Deschidem cuvântul Domnului
din nou la Geneza, capitolul 22. De data aceasta citim primele 13 versete. Geneza 22, primele 13 versete. Să ascultăm cuvântul Domnului. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam și i-a zis: Avraame! Iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avraam s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar, a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avraam a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avraam a zis slugilor sale: rămâneți aici cu măgărușul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avraam a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul. Și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avraam, a zis: tată! Ce este, fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avraam, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avraam a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din ceruri și a zis: Avraame, Avraame! Iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic. Îți știu de acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Avraam a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbece încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avraam s-a dus de-a luat berbecele și l-a adus ca artere de tot în locul fiului său. Amin. Ce istorie profundă, ce text adânc, ce cuvânt care a rămas acum ca o pildă și ca o inspirație în cultura popoarelor. Cine cunoaște istoria aceasta, și sunt mulți care o cunosc, văd aici o repetiție a ceea ce urma să se întâmple după 2000 de ani, când pe muntele Moria Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, avea să fie jertfit. De data aceasta Dumnezeu n-a mai oprit jertfa în sine, n-a mai adus un miel, ci de data aceasta Iisus a fost și Cel ce aduce jertfa și mielul de jertfă. Cum vă puneți întrebarea și cum vorbeam în mesajul de dimineață, în mintea lui Avraam au fost o mulțime de întrebări. Așa cum probabil sunt în mintea ta, ori în mintea mea, atunci când Dumnezeu te pune la încercare, când treci prin probleme. Oare de ce? Oare de ce? Mai ales că vă aduc aminte cuvântul Domnului, de exemplu, în Evrei 11, 17 la 19, citând istoria aceasta, autorul epistolei către evrei spune că Domnul a spus, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Că se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți și drept vorbind, că învia din morți l-a primit înapoi. Când Avram a primit promisiune că în Isaac va fi binecuvântat, Avram a crezut lucrul acesta. Dar Avram a crezut și când Dumnezeu l-a cerut să fie adus jertfă. Și n-a murmurat. De multe ori și noi ne întrebăm, oare de ce când Dumnezeu promite o binecuvântare? Înainte să intrăm în binecuvântare este încercare. Dumnezeu promite izbândă și înainte să vezi izbândă, războiul este mai mare. Dumnezeu promite eliberare și înainte să vezi eliberarea, poate sănătatea este mai asaltată, boala este mai cumplită. Dumnezeu promite pace și înainte ca pacea să curgă ca un râu, furtuna face valuri. Ne agităm și ne punem tot felul de întrebări. De ce? De ce? Ca să putem să ieșim din aceste de ce-uri, ca să putem să ne ridicăm deasupra problemelor, încrederea noastră trebuie să rămână neclintită în Domnul. Dacă Domnul a vorbit, Domnul se ține de cuvânt. Dacă Domnul a promis, Domnul împlinește. De ce îl lasă pe cel rău să mai se zvârcolească? Nu vă știu răspunde. Că nu avem răspuns în Biblie, decât parțial. Dar Domnul va aduce la împlinire planul Lui. Ceea ce El ne cere este să știm să fim gata de închinare, gata de jertfă. În pasajul acesta, lui Avram i s-a cerut să-l aducă pe Isaac ca jertfă. Și Avram ascultă. Și împreună cu Isaac s-au dus pe muntele Moria să aducă această jertfă. Fapt și activitate și acțiune și închinare, din care a rezultat apoi marea binecuvântare a lui Avram, care a umplut pământul și se vede până astăzi. Haideți împreună să urmărim un mesaj pe care l-am intitulat Tată și Fiu pe muntele Moria. Tată și Fiu pe muntele Moria. Este de fapt o continuare a mesajului de dimineață. Mă duc să mă închin. În primul rând, haideți să urmărim pregătirea jertfei sau pregătirea pentru jertfă. În versetul 1 din acest pasaj 22, Geneza spune, după aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. După care lucruri? După care lucruri? Aici este uimirea multora. Aici este uimirea multora. Știți care sunt lucrurile? Lucrurile de ascultare, lucrurile de împlinire a cuvântului lui Dumnezeu, lucrurile de slujire. După ce Avram l-a ascultat pe Domnul în toate poruncile, în toate aspectele, după aceea Dumnezeu l-a pus la încercare. Dumnezeu nu te încearcă și nu mă încearcă și nu îngăduie ca tu sau eu să fim loviți până nu te pregătește prima dată. De exemplu, uitați-vă în acest pasaj. Iată ce a făcut Ezechia. Și dacă mă ajută Domnul, în 2004 am pregătit acest serial pentru Biserica Emanuel, dar încă nu i-a venit timpul să-l rostesc. Se va intitula Apoi a venit Sanherib ca să distrugă. Și am să vă arăt caietul în 2004. Iată ce a făcut Ezechia în tot Iuda. Fiți atenți! El a făcut ce este bine, ce este drept, ce este adevărat înaintea Domnului Dumnezeului său. A lucrat cu toată inima și a izbutit în tot ce a făcut pentru casa lui Dumnezeu, pentru lege și pentru porunci, ca să caute pe Dumnezeul său. Și vă rog să-mi puneți pe ecran acum ca să se vadă 2 Cronici 31 cu 20 la 21. Și apoi continuăm cu capitolul 32, cu versetul 1. Suntem în 2 Cronici 31. 31. Versetul 20, din nou, iată ce a făcut Ezechia în tot Iuda. El a făcut ce este bine, ce este drept, ce este adevărat înaintea Domnului Dumnezeului său. Mai departe, următorul, a lucrat cu toată inima și a izbutit în tot ce a făcut pentru casa lui Dumnezeu, pentru lege și pentru porunci, ca să caute pe Dumnezeul său. Noi, uitați-vă la acum 32:1. După aceste lucruri și după aceste fapte de credincioșie, a venit Sanherib, împăratul Asiriei, care a pătruns, a împresurat, cu ce gând? Să distrugă, să pună mâna. Așa este planul diavolului. Când îți pui inima să-L cauți pe Domnul, ca și Avraam, și înveți și umbli neprihănirea lui Dumnezeu după aceste lucruri, atunci Dumnezeu te pune, mă pune, ne pune la încercare. Cum l-a pregătit pe Avraam? Să vedem cum te-a pregătit pe tine. În primul rând, descoperirea lui Avraam sau către Avraam. Pe Avraam l-a pregătit în felul următor. I-a vorbit în Ur, în Haldeia, Geneza 11, 27 la 31. I-a vorbit în mijlocul idolatriei, în mijlocul neîmplinirii spirituale. Acolo, în Ur, Dumnezeu l-a strigat pe nume. Acolo unde nimeni nu asculta de Dumnezeu. I-a dat o viziune despre o țară promisă, despre Canaan. O viziune despre cetatea eternă a lui Dumnezeu. Aceea care este zidită fără de mâini omenești, cum spune în Evrei 11:10. Și Dumnezeu ne-a vorbit și nouă la fel. Eram păcătoși, ne-a trimis cuvântul său. Și acolo, în Babilon, unde ne găseam în păcat, în neascultare de Dumnezeu, ne-a tăiat urechea împrejur, ne-a tăiat inima împrejur, ca lui Avraam. Și ne-a adus în poporul său. Ne-a adus lângă el. Dar ca să putem să facem lucrul acesta, a trebuit să facem un al doilea pas, ca și la Avraam. Despărțirea lui Avraam. Geneza 12, 1-2. Când Dumnezeu îți vorbește ca să te pregătească, să te mântuie și să te folosească pentru lucrare, îți cere să te desparți. În lui a cerut să iasă din țara lui, din neamul lui, din legăturile familiale, din stilul vechi de viață pe care l-a moștenit, să devină un pelerin. Și noi suntem la fel, frați și surori. Când Dumnezeu te pregătește pentru lucrarea lui, îmi spune și îți spune același lucru. Trebuiește despărțire. Ce fel de despărțire? De ce este lumesc? Ce fel de despărțire? De ce este împotriva lui Dumnezeu? Ce fel de despărțire? De tot ce îl împiedică pe Dumnezeu să-ți vorbească. Ce fel de despărțire? Despărțire de păcat. Pentru că orice păcat face între tine și Dumnezeu, între mine și Dumnezeu, un zid de despărțire. Și tu și cu mine trebuie să ne desprindem de lucrurile acestea. Ieșiți din mijlocul lor, zice Domnul. Nici o legătură între Belial și Dumnezeu, nici o legătură între lumină și întuneric, nici o legătură între cel rău și Dumnezeu, nici o legătură valabil pentru mine care vorbesc, valabil pentru tine care asculți, valabil pentru tineri. Sunteți în pact de căsătorie, nici o prietenie cu lumea. Ieșiți din mijlocul lor, despărțiți-vă de ei. Nu vă gândiți că îi puteți mântui dacă sunteți boyfriends și girlfriends și prieteni. Despărțire. Dacă vrei să te folosească Dumnezeu, și nu uita, Dumnezeu te va folosi, dar înainte să te folosească și după ce l-ai ascultat, te mai trece printr-un foc. Te mai trece printr-un foc. Te mai trece printr-o încercare. După ce ți s-a descoperit, după ce ai învățat să te despați de ce te-ar depărta de Dumnezeu și de a umbla mai mult cu El, este dezvoltarea lui Avraam, Geneza 15:18. Dumnezeu a avut grijă să-l binecuvinteze pe Avraam dacă a ascultat. I-a dat binecuvântări. I-a vorbit cu el. I-a umplut cămările. I-a dat promisiuni. Și i-a zis, am să-ți dau țara mai mult decât ai văzut tu. Încă de la Nil până la Eufrat. Geneza 15:18. Și uitați cum a lucrat cu el. I-a iertat păcatul minciunii din Egipt. Geneza 12:10-20. I-a dat biruința asupra împăraților răsăritului. Geneza 14:9-16. Avraam la rândul lui a învățat să știe să cedeze, să știe să fie un om care să caute pacea. L-a pregătit Dumnezeu bine. și în toate lucrurile Avraam a crescut. În toate lucrurile a crescut. Și a urmat faza a patra, care a fost desăvârșirea lui Avraam. Desăvârșirea lui Avraam. Avraam a fost desăvârșit prin încercare, pentru că aceasta urmează acum. Când l-am ascultat pe Domnul și când l-ai ascultat pe Dumnezeu, când ai făcut ca și Ezechia, ai împlinit tot ce-ți spune Dumnezeu, observați ce se întâmplă. După toate aceste fapte de credincioșie, a venit Sanherib ca să distrugă. Ca să distrugă. A venit Dumnezeu cu o poruncă, du-te și dărfește-l pe Isaac. Și Avraam nu s-a descumpănit. Avraam a ascultat. Avraam nu și-a pierdut credința, ci s-a lăsat prelucrat de Dumnezeu. A locuit multă vreme ca străin acolo în țara Canaanului, dar acum Avraam este desăvârșit prin încercare. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului, Evrei 5, 7 la 9, vă rog să puneți acest verset pe ecran, Evrei 5, capitolul 5, versetele 7 la 9, exact așa s-a întâmplat cu omul Iisus Hristos. Să nu înțeleagă nimeni greșit. Iisus Hristos a fost un om desăvârșit, dar Iisus Hristos ca om a fost desăvârșit, nu făcut direct de Dumnezeu desăvârșit, ci s-a desăvârșit prin încercare și prin ascultare. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și lacrimi către cel ce putea să îl izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, mai departe, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut desăvârșit, deci după ce a ascultat, a stat pe Golgota. Pentru că nu poți fi folosit de Dumnezeu până nu asculți. Și cum se produce desăvârșirea ta, a mea? Prin încercare, prin încercare, prin încercare, prin încercare. Când ai fost credincios? Dumnezeu îți pune și împune, ne pune toate lucrurile la dispoziție. Să auzi cuvântul. Îți pune toate promisiunile în față ca să poți să asculți cuvântul și să vezi. Te dezvoltă, îți dă binecuvântări, te umple cu Duhul Său cel Sfânt, te învață cuvântul, te învață legea sa. Și când te-a învățat toate și ești plin de bucurie, spui, Doamne, acum... Stai un pic, stai puțin. Mai este un pas pentru marea binecuvântare. Pasul este desăvârșirea ta. Cum o faci? Cum se face? Prin încercare, prin încercare. Îi dă drumul lui Sanherib, vine să te încerce, vine să mă încerce. Îl lasă pe cel rău, îi spune cel rău ca și lui Iov. Ai văzut? L-ai binecuvântat. Ai văzut? Ai făcut. Ai văzut? Te lasă, te încearcă, pentru că apoi trezirea spirituală, pentru că apoi binecuvântarea, pentru că apoi folosirea în lucrarea lui Dumnezeu, pentru că apoi putere de influență, pentru că apoi lucrarea lui Dumnezeu să strălucească prin tine, prin casa ta, prin biserica aceasta, prin biserica în care te închini, când asculți de Dumnezeu în această condiție, în această stare. Aceasta este pregătirea pentru jertfă. În al doilea rând, prezentarea jertfei. Acum, Avraam cu Isaac au ascultat. Sunt pe muntele Moria. Totul este pregătit. Ce trebuia să facă? Cum vă spuneam dimineața, în concluzia cercetătorilor Sfintelor Scripturii, inclusiv a rabinilor evrei, în Talmudul ebraic, se estimează că Avraam are 120-130 de ani în momentul acesta. Isaac are, deci, aproximativ 20-30 de ani, ca Iisus Hristos, pe care îl prefigurează. Acum amândoi, ascultători de Dumnezeu, oameni care umblă în legătură cu Dumnezeu, sunt pe muntele Moria. Și haideți să ne uităm puțin la munte. Muntele, deci. Cuvântul Domnului spune că Dumnezeu i-a vorbit și i-a zis, îți voi arăta un loc. Versetul 2 și versetul 4. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Observați expresia, pe singurul tău fiu. Și este repetată această expresie cel puțin de două ori. În text, ca să sublinieze importanța. Du-te în țara Moria și adu-l ca ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. A treia zi Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe, adică muntele. Însă aș vrea să spun ceva. În textul ebraic este scris diferit decât este scris în textul românesc și în textul englezesc, pentru că limba este diferită. În textul ebraic scrie în felul următor, am să vă citesc cuvânt cu cuvânt. Și Avraam s-a sculat dis de dimineață și a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac și a tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu și a ascultat de Dumnezeu. Este această conjuncție și folosită la fiecare propoziție. La fiecare propoziție. În Geneza, capitolul 1 și 2, conjuncția aceasta și este folosită de peste 100 de ori. Și Dumnezeu a creat și cerurile, și pământul, și iarba, pentru că este o figură de stil care se numește în tehnologia literară polisindeton. Cei ce studiați literatură, polisindeton. Rolul polisindetonului este acesta. Folosind această conjuncție, când ai spus și, să știi că ce urmează este detaliu. Când ai spus și, ce urmează este detaliu la care trebuie să-i dai importanță. Și ceea ce vrea să spun aici cuvântul Domnului, în acest polisindeton, și Avram s-a dus și a pus șaua pe măgar și a luat pe fiu și s-a dus acolo și este că lui Avram nu i-a scăpat niciun detaliu. Când îl asculți pe Dumnezeu, aceasta este important. Ia în considerație fiecare detaliu. Fiecare detaliu. Și du-te pe un munte pe care ți-l voi arăta eu. Cuvântul Domnului spune că după 3 zile și-a ridicat ochii și a văzut de departe muntele. Imaginați-vă ceea ce vreau să vă spun în momentul acesta, pentru că este corect să ne imaginăm în felul acesta. Imaginați-vă acest lucru. Din extremitatea nordului, amează noaptei, acolo unde este planeta Noul Ierusalim. Acum știm lucrurile acestea, le știți din Scripturile, le-am învățat împreună. Dumnezeu are scaunul de domnie, deci planeta Cer, Noul Ierusalim. Nu știu de ce, după ce rațiuni, Dumnezeu l-a așezat în partea de mează noapte a Universului. Pentru cei de la internet, pentru dumneavoastră, aș vrea să îmi permiteți un minut ca să vă familiarizez cu această cunoaștere biblică, pentru că mulți când aud lucrurile acestea pentru prima dată, cred că citim din altă evanghelie. Ia uitați ca să vedeți că acolo stă locul lui Dumnezeu. Și zice cuvântul lui Dumnezeu în felul următor, Isaia 14. De la 12 versetul și 14. Isaia 14 de la 12 la 14. Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiul al zorilor, cum ai fost doborât la pământ tu, biruitorul neamurilor? Este vorba de Lucifer, care a devenit Satan, acum și care stătea lângă tronul lui Dumnezeu. Ia uitați ce spune el. Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, deci unde este sediul lui Dumnezeu, la capătul miază noaptei, în extremitatea de nord a Universului. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt, pentru că acolo locuiește Dumnezeu, acolo și are scaunul de domnie. Sau uitați-vă la acest pasaj din Psalmul 75, versetele 5 și 6, însă în engleză cred că este tradus mai bine, că avem și traducere englezească și traducere românească. Puneți amândouă versetele în paralel, Psalmul 65, versetele 5 și 6. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici, pentru că este foarte important, deci Dumnezeu locuiește în partea de nord a Universului. Nu vă ridicați capul așa de sus, nu vorbiți cu atâta trufie, căci nici de la răsărit, nici de la apus, nici din pustie nu vine înălțarea. Și versetul 7, mai departe, ci Dumnezeu este Cel ce judecă. Traducerea King James Version este but from north, pentru că în ebraică scrie ci din nord, pentru că dacă s-a făcut 3 puncte cardinale, nici de la răsărit, nici de la apus, nici de la sud, am rămas unul singur. De unde? Din nord. Deci, detalii. Dumnezeu stă în parte din nord a Universului. Și uite, gândiți-vă dumneavoastră ce vă spuneam acum. De acolo, din extremitatea cea mai de nord a Universului, unde e planeta Cer, Noul Ierusalim, printre sutele de miliarde de galaxii și de stele, distanțe despre care nici nu poți să-ți imaginezi cum să vorbești, a privit Dumnezeu de departe și de acolo a văzut un munte pe planeta Pământ. Ce munte credeți că a văzut? Ce munte credeți că a văzut? Golgota, Moria, pentru că este aceeași zonă, Moria. Locul unde mielul va fi junghiat. Locul unde mielul va fi junghiat. Nu am timp în acest mesaj, voi reveni cândva cu ajutorul Domnului. Eu cred, frați și surori, doamnelor și domnilor, repet, eu cred și o să vă aduc argumente în această privință din Scriptură, nu din deducții, din Scriptură, că locul acesta, muntele Moria, a fost practic centru Edenului. Centru Edenului. Singurul argument pe care vi-l dau astăzi este acesta. Edenul n-a fost în Iran sau Irak, cum se spune, în Babilon, ci a fost aici, unde este Israelul. Știți de ce? Pentru că în mijlocul Edenului a fost pomul vieții. Și unde a fost pus pomul vieții când a venit pe pământ? Iisus Hristos, care îl prefigura pe el, unde a fost pus? Pe muntele Moria. Dar vom vedea lucruri mai mari decât cunoaștem noi. Pentru că cuvântul Domnului este adânc, este profund. Dumnezeu i-a zis, du-te pe muntele acela, dar să ai grijă, acolo să te duci. Și, ascultă și aceasta, și aceasta, și aceasta, și aceasta. Să nu-ți scape de taliu. Să nu-ți scape de taliu. Du-te acolo. Și apoi cuvântul Domnului spune, mersul lor împreună. Versetele 6 și 8 din Geneza 22. Au mers împreună. Au mers împreună. Au mers până la capăt cu jertfa de pe Moria. Așa cum a mers Iisus Hristos până la capăt cu jertfa de pe Golgota, este regiunea Moria, acolo unde el a trebuit să fie răstignit. Când Avram a ajuns la locul pe care l-a văzut prin viziunea dată lui de Dumnezeu, acolo, înainte de a urca pe munte, a spus slugilor lui, celor două slugi, rămâneți aici, aveți grijă de lucrurile cu care am venit, vă rămâneți aici, eu mă duc să mă închin. Ia uitați-vă la această scenă, ia uitați-vă la această scenă. Eu mă duc să mă închin și vin înapoi. Deci el a vorbit prin credință, mă duc să mă închin. El știa că se duce să-l junghe pe Isaac, știa că se duce să-l ardă, știa lucrul acesta. Dar, cum spune autorul către evrei, el a crezut că Dumnezeu îl dă și din cenușă, pentru că îl poate învia din morți. Pentru că este Dumnezeu care înviază din morți. Roman, capitolul 4, cu versetul 17, tocmai acest lucru îl subliniază. El este acela, părintele lui, tatăl lui Avram, Dumnezeu tatăl nostru. El care l-a crezut pe Dumnezeu că are putere să cheme lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Dumnezeu cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Îl cheamă pe Isaac din cenușă. Când a ajuns acolo, s-a dus doar cu Isaac, cu mielul, dacă vreți. S-a despărțit de ceilalți. Ia uitați-vă cum îl prefigura pe Iisus Hristos. Când Iisus Hristos s-a dus în jurul muntelui Moria, o noapte înainte, în aceeași regiune, Moria, este grădina Ghețimani. Cuvântul Domnului este atât de frumos și atât de plastic. Exact cum Avraam a luat cuțitul și focul, că așa spune, că el a luat cuțitul și focul și Isaac a luat lemnele, deci a purtat lemnul în spate, cum a purtat Iisus Hristos crucea. Ia uitați-vă. Cuvântul Domnului spune că i-a lăsat pe ucenici de o parte și s-a dus cu trei dintre ei puțin mai la o parte. Nu spune, încă o dată, despre Avraam spune că avea cuțitul și focul. Ia uitați-vă la Iisus Hristos. Vă rog să-mi puneți pe ecran Luca 22 cu 41 și fiți atenți la această expresie. Este atât de profundă, este atât de dulce, dacă o înțelegem, este atât de adâncă, este atât de sugestivă, pentru că slujirea este după voia lui Dumnezeu și sugestia profetică și practică este aceeași. Apoi s-a depărtat de ei, Deci așa cum s-a depărtat Avram de slugi, ce scrie acolo? Citiți dumneavoastră tare, vreau să vă aud. S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră. Ia, be, ați văzut cuțitul? Nu l-ați văzut. Pentru că în limba ebraică, în cultura biblică, o aruncătură de piatră este distanța dintre viață și moarte. Cum îi omora în Israel? Cum? Cu aruncarea pietrei. Deci trebuia să-l pui unde? Până unde ajunge piatra. Nu putea să-l pui mai încolo. Trebuia la o aruncătură de piatră. Unde s-a dus Iisus Hristos? Cât de departe? Până în punctul morții. Până la o aruncătură de piatră. Pentru că a zis, Tată, nu cum voiesc eu, mor. Primesc jertfa, așa cum a zis Avram, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, îl aduc jertfă. Ia uitați-vă la Avram, are în mână cuțitul. Cum am spus dimineață, este un simbol, însă pe de altă parte cuțitul este simbolic pentru moarte. Simbolic pentru moarte. Are în mână focul. Focul este simbolic pentru iad. Avram ne spune simbolic următorul lucru. Păcătosul care nu ascultă de Dumnezeu, credinciosul care se leapădă de Dumnezeu, omul care l-a cunoscut pe Dumnezeu și întorce spatele, dacă nu are înțelepciunea câtă vreme este în viață să se întoarcă înapoi, îl va lovi moartea, cuțitul morții. Și următorul lucru care urmează este focul nestins al iadului. Cuțitul și focul. Aceasta vă urmărește, ne urmărește, te urmărește tot timpul. Dar s-a interpus pentru tine și pentru mine ca să nu te prindă cuțitul acesta al morții veșnice și să nu te prindă focul veșnic. S-a interpus între tine și mine, Isaac, s-a interpus între tine și mine, Iisus Hristos. Și El s-a dus până la o aruncătură de piatră, până în punctul în care a zis, Tată, aici mă opresc. Aici pot să arunce, aici mă pot lovi, aici mă pot ucide, aici mă pot omorâ. Pentru că vreau să port eu lovitura cuțitului, vreau să port eu focul despărțirii de tine. Pentru că vreau într-o zi, Tată, vreau într-o zi când din nou voi învia din morți și voi veni înaintea ta să pot să mijlocesc pentru ei și să spun, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și cei ce vor crede în mine, prin ei, din pricina cuvântului pe care îl vor vesti. Nu-i glorios cuvântul Domnului? Meditează că este pentru tine. Dumnezeu vrea să facă trezire în tine. Vrea să facă binecuvântare în tine. Mielul promis. Al treilea lucru, mielul promis. Unde este mielul? Ce a spus Avram? Domnul va purta de grijă. Pentru că a vorbit profetic. Domnul va purta de grijă. Și Domnul a purtat de grijă. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și Dumnezeu a purtat de grijă. Pentru că mielul a venit Iisus Hristos. În loc să fii jertfit tu și în loc să fiu jertfit eu. În loc să fie jertfit Isaac, pentru Isaac s-a dat un berbece. Dar în loc să fii jertfit tu, în sensul în loc să mor tu, să mor eu, a murit Iisus Hristos, glorie Lui. Și noi putem să trăim. În al treilea rând, pașii de după jertfă. Ia uitați ce se întâmplă de după jertfă, fraților. Muntele Moria, Golgota, Calvarul, nu-i sfârșitul istoriei. Dacă vă uitați în capitolul 22 și capitolul 24 din Geneza, se mai întâmplă încă patru lucruri distincte. Patru lucruri distincte după Moria, după Golgota. Primul, Avram s-a reîntors la robii săi. Versetul 5, cuvântul Domnului spune, mă duc să mă închin împreună cu băiatul și mă voi întoarce înapoi la voi. După ce Domnul nostru Iisus Hristos a fost adus jertfă pe Moria, pe Golgota, a înviat din morți. În Ioan 14, versetele 1 la 3, a spus așa, este de folos să mă duc, dar după ce mă duc, mă voi întoarce iarăși la voi, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Rămâneți aici, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm, apoi ne vom întoarce la voi. Iisus Hristos a făcut aceeași promisiune. După Moria, după Golgota, avem promisiunea glorioasă că Iisus Hristos se va întoarce înapoi. Trăim aceste zile când Iisus vine înapoi, frați și surori. Trăim aceste zile. De aceea sunt și zdruncinările care le vedem, de aceea este și lumea atât de confuză cum vedem, de aceea arată Europa așa cum arată, de aceea arată economia lumii așa cum arată, de aceea este Israel acolo înapoi în țară și știm că este acolo, de aceea urmează evenimente de care v-am vorbit la vremea potrivită, pentru că venirea Domnului nostru Iisus Hristos este la ușă. Este la ușă. Următorul pas, următorul după Golgota, s-a născut în Haran Rebeca. Ia uitați-vă în Geneza 22, versetele 20 la 23. După aceste lucruri, observați această expresie? După aceste lucruri, deci după ce a făcut Avram ascultare, după ce a fost pe Moria, i s-a spus lui Avram, iată, Milca a născut și ea copiii fratelui tău Nahor, și anume, îi spune pe toți acolo, așa, Betuel a născut pe Rebeca, spune în versetul 23, Betuel a născut pe Rebeca. Observați, după Moria, după jertfă, s-a născut Rebeca, spune cuvântul Domnului. Credeți că este întâmplător spus lucrul acesta? Nu! Pentru că ceea ce vrea să spună Dumnezeu profetic este următorul lucru. După Golgota s-a născut Rebeca, adică biserica. Pentru că totul este prezentat de așa manieră încât tu să vezi, eu să văd, să ne trezim și să vedem că planul lui Dumnezeu merge la ceas și ceasul lui nu întârzie. Chiar dacă acum ne speriem, chiar dacă acum ne îngrozim, chiar dacă acum plângem, chiar dacă acum zicem, vai de noi, sau chiar dacă acum zici, nu mai este nicio scăpare pentru mine, chiar dacă acum strigi, Doamne, Doamne, pierim. Este, ceasul lui Dumnezeu bate cu exactitate. Cel rău vrea să lovească, cel rău vrea să tulbure, cel rău vrea să ridice împotriva tavalului, împotriva mea, dar ceasul lui Dumnezeu merge înainte, nimic nu-l poate opri, nimic nu-l poate opri. Rebeca, s-a născut biserica, s-a născut biserica. 3. După Moria, a murit Sara. 23, 1 la 2. Ce însemnează aceasta? Ce însemnează aceasta? Însemnează următorul lucru. Dacă se naște Rebeca, Israel, Sara reprezintă pe Israel. Sara reprezintă pe Israel. Dacă se naște biserica, Israel dispare de pe scenă. Pentru o vreme. Dispare de pe scenă pentru o vreme. Sara a murit. Și 2000 de ani. Observați această istorie cât de frumos este prezentată profetic, tipologic? 2000 de ani Israel nu se vede. Însă Dumnezeu n-a uitat de Israel. N-a uitat de Israel. Însă până când Dumnezeu se întoarce așa cum a vorbit lui Avram, cum a vorbit cu slugerul lui, mă voi întoarce înapoi, până atunci se mai întâmplă un lucru. Și anume, că după Moria, după Paște, dacă vreți, au venit Rusaliile. Urmează capitolul 24. Urmează capitolul 24 din Geneza. Și cine citește capitolul 24 din Geneza, va fi surprins să vadă că slujitorul lui Avraam s-a dus să caute pe Rebeca, să-i caute o fată, să pețească o fată pentru Isaac. Dar fiți atenți! În Geneza 15:2, Geneza 15:2, cuvântul Domnului spune că slujitorul lui Avraam se numea, puneți acolo pe ecran, Avraam a răspuns, Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da, căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Apropo, de acolo vine numele meu, Lazar. Deci Lazar este Eliezer, Dumnezeu este ajutorul meu, asta înseamnă Eliezer sau Lazar, este forma ebraică. Asta așa, ca să mai cunoaștem ceva. În Geneza 24, citiți cu atenție Geneza 24, este unul dintre cele mai lungi capitole din Scriptură. Și spuneți-mi dumneavoastră în câte versete găsiți numele lui Eliezer. Și o să fiți surprinși că nu găsiți numele lui Eliezer deloc. Deloc, deloc, deloc. Știți de ce? Pentru că Eliezer, cel ce pețește o mireasă pentru Isaac, este simbolic pentru Duhul Sfânt. Și Iisus Hristos a spus, și am să vă citesc lucrul acesta, toată istoria noastră este în acest capitol 22, uneori este într-un verset și am văzut acest lucru de multe ori în Scriptură, în studiile noastre, în mesajele noastre. În Ioan 16, de la 12 la 14. Ia uitați-l aici. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâitorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Fiți atenți, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit de la Tatăl Ceresc și de la Iisus și vă va descoperi lucrurile viitoare. Ba mai mult, El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Duhul Sfânt nu se laudă deloc. El nu este în evidență deloc. În capitolul 24, robul lui Avraam, El nu este în evidență deloc. Nu mai cere minuni și se fac minuni. Numai îl prezintă pe Avraam și spune despre măreția lui Avraam. Duhul Sfânt exact așa lucrează. El nu vine să facă altceva și n-a venit să facă altceva decât să ne prezinte frumusețea lui Iisus Hristos și frumusețea Tatălui Ceresc. El va lua din ce este al meu să vă prezinte vouă. Și în tot ce facem, și în tot ce face El, și în toată lucrarea Lui, nu Duhul Sfânt este Cel ce se laude, nici nu este prezentat în față, ci Cel ce primește toată slava este Iisus Hristos. Pentru că Cel ce a primit toată gloria când Eliezer s-a dus să ia pe Rebeca a fost Avraam, stăpânul meu. Nu că Tatăl Ceresc este stăpânul Duhului Sfânt, nu că Duhul Sfânt este, Domnul Iisus este stăpânul Duhului Sfânt. Departe de mine să spun așa ceva. Ei sunt coegali, coeterni și dintotdeauna au aceeași lucrare. Dar este atât de gingașă și atât de frumoasă lucrarea Duhului Sfânt, încât Duhul Sfânt lucrează pentru Dumnezeu, pentru Tatăl și pentru Iisus Hristos, așa cum noi trebuie să lucrăm în Biserica lui Dumnezeu. Vedeți, de asta, noi avem această fire. Dacă eu nu mă văd, atunci nu sunt important. Dacă eu nu stau în față, atunci nu sunt important. Dacă părerea mea nu este luată în seamă, atunci nu sunt important. Dacă nu numele meu este mai mare, atunci nu sunt important. Nu Duhul Sfânt. În concluzie, istoria mântuirii noastre poate fi văzută într-un verset, poate fi văzut într-un capitol. Este într-un verset, dacă vă uitați și vă aduceți aminte că am vorbit la timpul potrivit, este în trei cuvinte, 1 Cronici 1:1. Este toată istoria omenirii acolo. 1 Cronici 1:1. Când citești un astfel de pasaj, spui, și de aici se poate predica? Și de aici se poate spune ceva? Și de aici se poate învăța ceva? Da? Puneți pasajul, pentru că trebuie să vă și aduc aminte. Adam, Set, Enoș. Toată istoria omenirii este acolo. Toată istoria mântuirii este acolo. V-am vorbit la vremea potrivită. Adam este omul care are tot potențialul la dispoziția lui, ca și tine și ca și mine acum. Dar nu îl folosește și îl pierde. Cine a avut potențialul pe care l-a avut Adam? L-a pierdut. Și așa sunt oamenii. Domnul le pune totul la dispoziție și de multe ori sunt niște losers, oameni care pierd. Set. Când s-a născut Set, a spus, a murit Abel, dar Dumnezeu mi-a dat un înlocuitor. Dumnezeu vrea să spună următorul lucru, nu te implici tu în lucrul Dumnezeu, să nu crezi că lumea stă în tine și lucrarea lui Dumnezeu stă în tine sau în mine. Dumnezeu are plăcere să lucreze cu tine și cu mine, nu ești tu. Ori ai murit cineva, Dumnezeu are un Set, un înlocuitor. De aceea în Biblie scrie, veghează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Este istoria omenirii acolo, tot în trei cuvinte și apoi este Enoș. Enoș, care însemnează slăbănogul, neputinciosul, slăbănogul, neputinciosul. Pentru că în vremea aceea când se năștea cineva, îi punea numele profetic. Dar probabil că așa s-a întâmplat și atunci, cum se întâmplă și astăzi. S-au născut copii prematuri. Și cred că Enoș înseamnă prematur slăbănog. Când l-au născut și l-au văzut că e numai cât o palmă, i-au pus numele Enoș. Decepționat. Am făcut un slăbănog. Am născut un slăbănog. Și așa a rămas la viața lui. Așa a rămas la viața lui. Dar știți ce scrie în Scriptură? Când s-a născut Enoș, în societatea în care el s-a născut, o societate ultra-civilizată, cu cetăți imense, cu agricultură, cu divertisment, pentru că dacă citiți Geneza 4, acolo scrie tot cât ți-au inventat. Era ca la Hollywood. A început să umble un slăbănog. S-a uitat lumea și a început să râde. Uite, domnule, la Simionuc. Uite, domnule. Și cuvântul Domnului spune, când l-au văzut pe Enoș, atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Ce înseamnă aceasta? Nu contează cum arăți, din ce neam te tragi, cât de bogat ești sau ce studii ai. Dacă ești plin de Dumnezeu, te caută lumea. Dacă ești plin de Dumnezeu, influențezi o lume ultra-civilizată. Nu o să-l caute pe Tom Cruise, o să-l caute pe Enoș. Vrem să-l auzim pe omul acesta care când se roagă coboară cerul, când cântă fug demonii, pe omul acesta când își deschide gura și vorbește lucrurile lui Dumnezeu, ai vrea să nu se mai termine. Toată istoria. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu înțelept. Slujim un Dumnezeu înțelept. Și suntem chemați să ne trezim din amorțeala și din letargia noastră, să punem mâna pe închinare, să punem mâna pe slujire. Nu înțelegem toate lucrurile, dar după aceste lucruri, Dumnezeu face minuni. După aceste lucruri, Dumnezeu dă binecuvântări. Vedeți că aceasta este expresia. După aceste lucruri, Dumnezeu ne-a pregătit pentru zile mari, pentru zile binecuvântate, pentru zile în care înturarea Lui și trezirea spirituală să fie în dimensiuni pe care nu le-ai auzit și nu le-ai cunoscut până acum. Aș vrea să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Acesta este timpul. Aceasta este vremea. De aceea, dă-i lui Dumnezeu ocazie să facă cu tine istorie. Și simte-te mândru că Dumnezeu vrea să facă istorie cu tine. Dacă nu, are un set. Are un înlocuitor. Are. Poate zici, eu sunt neînsemnat, sunt numai o femeie. Să te umple Domnul de Duhul Sfânt. Și când îți deschizi gura, oamenii să cheme numele Domnului. Oamenii să cadă în genunchi, oamenii să cadă în fața lui Dumnezeu. Așa cum spune Pavel, vor intra în mijlocul vostru și când vor auzi lucrarea lui Dumnezeu, vor cădea cu fața la pământ și vor spune, Dumnezeu este cu poporul acesta, Dumnezeu este cu oamenii aceștia. Acesta este Dumnezeu.